Požehnanú prvú nedeľu cez rok, milí poslucháči. Skončilo sa vianočné obdobie a dnes si pripomíname krst Pána Ježiša Krista. Ako každú nedeľu o tomto čase, aj dnes sa budeme venovať evanjeliu, ktoré nám Svätá cirkev ponúka. Monsignor Marian Gavenda je už pripravený v štúdiu. Od mikrofónu vás pozdravuje Anna Brilová. A či už varíte, alebo miesite cesto na rezance, alebo oddychujete, alebo ste prišli práve z kostola, trošku sa stíšte, lebo o chvíľu budete počuť veľmi dôležitú stať zo Svätého písma.
Čítanie zo Svätého evanjelia podľa Lukáša. Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pánovo.
Dnešná nedeľa, ako som už povedala v úvode, je zasvetená krstu Pána Ježiša v Jordáne. Aj čítanie bolo o tom. My sme o Jánovi Krstiteľovi hovorili už pred Vianocami, keď Ján pripravoval ľud na príchod Spasiteľa.
Ľud žil v očakávaní Mesiáša. To Jánovo kázanie zabralo. Uvedomili si aj, že to nebude vonkajší osloboditeľ, pretože už si mysleli o samotnom Jánovi, že on je ten Mesiáš. To znamená, že práve tým krstením, očisťovaním, kázaním už sa naplňajú mesiánske časy. Teda vidíme tu určitý posun od Mesiáša, ktorý porazí Rímanov, teda politického Mesiáša, k duchovnému Mesiášovi. Ale ešte stále tu bol veľký rozdiel medzi tým, ako si ho predstavovali a stotožňovali s Jánom a skutočným Mesiášom, ktorý už bol medzi nimi, ale bol nám tak blízky, že až ho nespoznali. No a tu vlastne v tomto rozpoložení sa odohráva udalosť krstu Pána Ježiša. To slovičko očakávanie je veľmi dôležité. Práve vlastnosťou civilizácie, ktorá sa snaží naplniť všetky materiálne potreby človeka, sa stáva, že potom sa uhasia tie hĺbšie túžby. Človek sa prestáva tešiť. Často sme to pred Vianocami spomínali pri tých nostalgických spomienkach, ako sme sa kedysi tešili na kilo mandariniek, hoci teraz ich je množstvo, alebo iných drobných vecí, že toho materiálneho bolo menej, ale tešenia sa bolo oveľa viac. A človek tým, že len čo si niečo zmyslí, už to má, aj deti hračku už ju majú, že sa 2-3 týždne netešia, tak si ju ani nevážia, už o chvíľu je nezaujímavá, pretože zase by chceli čosi nové a zaplňať tú túžbu len stále niečím vonkajším. A tu vidíme, že ten ľud žil v očakávaní. To je veľmi silné slovo, tam bolo tá atmosféra čakania, tešenia sa určitej nedočkavosti. A toto bola tá atmosféra očakávania. No a Jan tu všetko dával jasne na pravú mieru. Ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Tu bolo práve to poslanie Jána, túto nádej zameriavať správnym smerom. Od vody po ducha. On tu povedal jasne, ja vás krstím vodou, ale ten, ktorý príde, bude krstiť Duchom Svätým. Čiže túto prirodzenú nádej, ktorá bola v izraelskom ľude, on ako Ježišov predchodca a Bohom poslaný, práve na to, aby nádej dvíhala, zameriaval ju správnym smerom. Z tohto vyplýva pre nás ďalšie veľmi dôležité aj poučenie, že Ján vedel presne, kým je, ale vedel veľmi presne aj, kým nie je. To je veľmi dôležité a veľmi ťažké, jedno aj druhé. Lebo zas nevedieť, kým mám byť, znamená nenaplňať svoje poslanie. Čiže aj vedieť by mal človek, kým je. Ja nie som Mesiáš, ale zas hovorí, ale som ten, ktorý je poslaný pripraviť mu cestu. To vedomie on o sebe mal a nerobil sa Mesiášom. sa nám zdá, že nás sa to už netýka, a predsa sa nás to týka veľmi často a vo veľmi rôznych praktických rozmeroch. Totiž my si až pričasto myslíme, že my sme tým Mesiášom. Nie doslovne, že by sme sa považovali za Ježiša Krista, ale praktickým postojom to vyjadrujeme veľmi často. To ja si zariadím, to ja zabezpečím, to ja som poistený v druhom, treťom, štvrtom pilieri. Oni sa síce rúcajú, ale stále si myslíme, že sme tí samo Mesiáši, ktorí sa zachránia, alebo čo aj na duchovnom poli dosiahnu sami. Ja príjmem to utrpenie, aby som odčinil svoje hriechy. Veľmi častý postoj. To je typické robenie zo seba Mesiáša. Keby ich Kristus nezobral na seba a nevyniesol na kríž, tak by sme si s našimi chybami nezmohli, aj keby sme aké pokánie robili. Alebo to vystačiť si. Ako často počujem to konštatovanie, vedia, verím v Boha, ale viete, ja sa s ním radšej stretnem v prírode, natúre, než by som išiel do toho vydýchaného kostola. To je, ja určujem jemu, kedy sa má so mnou stretnúť. Nepýtam sa, pane, kde na mňa čakáš. To je stavanie sa nad Mesiáša a ozaj snaha zachrániť sa, teda spasiť, záchrana je spása svojím spôsobom.
Hovoríte o tom, že Ján vedel, kto je. My to, žiaľ, častokrát nevieme. Ako sa k tomu poznaniu, kto som, môžeme priblížiť?
Naozaj vedieť, kto som a kto nie som, znamená aj poznať svoje dary, schopnosti, ale aj uvedomiť si, že skutočné naplnenie nájdu len v spojení s Ježišom Kristom. Bez neho akékoľvek naše snaženie je ľudské snaženie a zase spojení s ním aj každé drobné snaženie je božské snaženie. Čiže vedieť, kto sme a kto nie sme. To nám vyplýva z tej prvej časti. Potom aj to uponíženie sa, ja nie som hoden rozviazať mu remienok. Znova to možno vyznieva až taká prílišná pokora, ale keď si človek uvedomí, kto je Boh a kto som ja, tak ten rozdiel tam musí byť obrovský. Skutočný Boh musí nepomerne presahovať akúkoľvek našu predstavu o vlastnej veľkosti, čo ale neznamená, že človek tým je niekým malým. Práve vtedy je človek veľmi krpatým, keď si myslí, aký je veľký. To známe ešte z detstva, keď ide blcha so slonom po moste a hovorí, ako dupoceme. No je to často aj na náboženských postojoch, keď si človek myslí, aký je božský, ale skutočne božský je vtedy, keď si uzná, že vo svojej malosti som nesený v Božích rukách a to je moja veľkosť. Nie aký som ja, ale aký som spojený s Bohom. A to sú tie správne proporcie.
V čítaní sme počuli o krstoch vodou a krste Duchom Svätým a ohňom. Aký je rozdiel medzi týmito krstami a ako vnímali ľudia tej doby, keď žil Ježiš Ducha Svätého?
Duch Svätý, Svätý znamená Boží a Duch znamená život. Duch Svätý preložené doslovne, do slovenčiny môže znamenať aj Boží život, tak ako ho predstavuje aj videnie Izaiášovo a predpovede. Ale vidíme, ho opisuje aj v tomto prípade, že je to duch, ktorý sa vznáša v podobe holubice. Tam je také zvláštne slovíčko v taliančine alleggiava. Alleggiare znamená tak, ako keď ozaj holubica tak sa vznáša vo vzduchu, neletí, ale len tak trepoce krídlami a drží sa na jednom bode. To je to vznášanie sa, znamená ten jemný šum trepotania krídel, a to je práve to slovíčko, pri tom zastavím, lebo sme práve toto slovíčko rozoberali ako ukážku, ako hlboko treba ísť do biblického textu. Asi mesiac sme sa mu venovali, cez celú Bibliu sme ho rozoberali, to vznášať sa. V tomto zmysle sa aj vznášal nad vodami. To je také tiché spočívanie, taký jemný šum, ktorý potom samozrejme nadobúda rôzne odtienky v biblickom výklade. Vanutie, ktoré zase toto isté slovíčko používa Biblia v opise Rajskej záhrady, kde hovorí, že Adam sa rozprával s Bohom v rannom a večernom vánku. Prechádzal sa a ten vánok, to znova je tamto slovíčko, to také akoby šumenie krídel, ten istý výraz, čiže on tam bol takouto jemnou prítomnosťou prítomný. Adam bol tak duchovný, že dokázal tú Božiu prítomnosť zachytávať, bol otvorený pre stvorenie cez ktoré, ale vnímal Boha, nezostal jeho pohľad na, ja neviem, peknom ráne alebo peknom súmraku večer, ale v tom šume, práve to je ten výraz, vánku, sa rozprával s Bohom. No a samo sebou, už keď sa tohto dotýkame, je cieľom duchovného života dostať sa do tohto stavu, takzvaný luomo adamítiko, adamovský človek, to bol ideál nízkych snažení, dosiahnuť stav, v akom bol Adam, keď bol pred hriechom. Teda približiť sa tým očisťovaním a spájaním sa s Bohom do toho stavu, aby znova sme mohli počúvať Boha v rannom vánku.
Hovoríme o pôsobení Ducha Svätého, ale čo znamená slovíčko krstiť?
My už si to tak spájame, je to isté slovo krstiť, ako liať vodu, očisťovať a potom krstiť Duchom Svätým a ohňom. Krstiť je od kryzmy, teda Kristus je ten, ktorý je pomazaný. Slovo Kristus znamená pomazaný a krstiť, teda mazať kryzmou, znamená krstiť, ale zároveň znamená aj pokrisťovať, teda robiť podobným Kristovi, čiže pomazávať Kristom, byť pokrstený. A preto tu už ide úplne inú rovinu krstu, než bol ten očistný kúpel, ktorý symbolizoval ponorenie sa starého človeka a vynorenie, čo samo sebou vyjadruje aj kresťanský krst, ale je tam aj potom mazanie kryzmov, čo je oveľa hlbšie, že naozaj stávame sa pomazaný.
Takže v tomto je ten rozdiel oproti krstu vodou, ktorým krstil Ján Krstiteľ.
Áno, ide tu o rozdiel medzi Jánovým krstom a Kristovým pokrstením a zároveň krstom novozákonným, a nielen medzi Jánovým krstom, ale aj medzi tými mnohými očistnými rituálmi, ktoré máme aj v iných náboženstvách. Mnohí povedia, veď tú podobu krstu máte všade. No iste, podobu očisty, ale to mazanie kryzmou a pokrisťovaním, teda zapájaním do Krista, to nemáme všade. To máme len v kresťanskom náboženstve v rámci tejto sviatosti. Svätý Bazil už hovorí na túto tému. Vysloviť meno Kristu značí vyznávať celú Trojicu. Znamená to v skutočnosti poukázať na Boha, ktorý pomazal, na syna, ktorý bol pomazaný, a na pomazanie, ktoré je Duchom Svätým. Čiže práve v tom akte pomazávania je prítomná celá Svätá Trojica. Otec, ktorý dáva to pomazanie, syn, ktorý prijíma, a to pomazanie v tomto prípade nie je olej, chryzma, ktorá nás prítomňuje, Ducha Svätého, ale sám Duch Svätý je tým pomazávajúcim, ktorý teda preniká to vnútro Ježiša Krista. Takže byť kresťanom znamená skôr nielen, ako sa povie voľne, Kristovcom, teda tí, ktorí patria ku Kristovi, ale lepší preklad znamená byť účastný na Kristovom pomazaní. Tí, ktorí sú pomazaní Kristom, teda to sú kresťania.
Keďže tieto slová, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie, boli, ako vidíme, adresované priamo Ježišovi, museli najmä Ježišovi veľa povedať. Nie je to moment, kedy Ježiš ako bohočlovek naplno pochopil svoju úlohu na zemi?
Tu je diskusia medzi teológmi, že či naozaj Ježiš si uvedomil svoje božstvo až vo chvíli krstu. Samozrejme, tu tie pozície, ako, do akej miery ho mal, do akej miery bolo skryté, by som prenechal na teológov. To, čo je podstatné, ako hovorí svätý Gregor Nazianzsky, pretože Ježiš bol telo i duch, bol pokrstený, aby vo vodách pochoval starého Adama a posvetil Jordán, a aby tak privádzal k spáse skrze ducha a vodu, keď vystúpil z vody, vyniesol hore i svet a uvidel otvárať sa raj, ktorý zavrel Adam, pričom duch potvrdil jeho božstvo. A potom je tam zaujímavý komentár Patra Cantalamessu, že ako vidno z toho, Duch Svätý zasahuje pri Ježišovom krste skôr preto, aby potvrdil Kristovo božstvo, než aby pomazal jeho človečenstvo, lebo to božstvo tam bolo. Ale v tomto úkone zostupuje krstiť sa nielen Ježiš Kristus, ale vlastne už ako hlava mystického tela. To je veľmi dôležité. Čiže tam už zobral na seba to poslanie Adama, ktorého v tých vodách toho starého Adama pochoval, utopil. Tým ale aj posvetil Jordán, to aj pri svetení krstnej vody je práve o tých dejinách vody, čo všetko znamenala, a tam práve so vstúpením Ježiša do Jordánu boli posvetené vody Jordánu. Na toto posvetenie sa nadväzuje svetenie krstnej vody, ktorá vlastne je tým pádom posvetená Ježišom Kristom, aby prinášala život pri vysluhovaní sviatosti krstu.
Vy ste spomínali krst Krista v kontexte aj s tým, že Ježiš je hlavou mystického tela Kristovho.
V Kristovi je človečenstvo pomazané, čiže posvetené božstvom. Ale na základe nie len toho aktu, ale tzv. Hypostatické jednoty, teda to je jednota medzi božskými osobami, to, čo sme povedali pred chvíľou, že to pomazávanie neišlo cez charizmu, ale cez Ducha Svätého samotného. Čiže tam vlastne sa prejavila a zjavila celá Božia Trojica, ktorá je od večnosti Božou Trojicou. Ona nenastala až pri Jordáne v tejto podobe, ale bola odjak živa. Teológ Oskar Kulman hovorí, že krst je tým okamihom, v ktorom Ježiš nadobudol presvedčenie, že musí prijať úlohu Jahvého služobníka. To je ďalšia línia, že Ježiš krstom prijíma poslanie. V tomto prípade vidíme, že verejné pôsobenie začína práve krstom. on to poslanie prijal už tým, že sa stal človekom, že sa narodil v Betleheme. Ale toto je nová fáza, do ktorej vstupuje práve týmto krstným úkonom, že začína verejné pôsobenie, ktoré smeruje k Jeruzalému a k naplneniu.
Ako sa tu prejavuje prítomnosť Ducha Svätého?
Prítomnosť Ducha sa prejavuje aj cez jeho dary. My máme známych 7 darov Ducha Svätého. A je to reakcia na 7 dôsledkov hriechu, ktorým sa človek oddelil od Boha. Bol to egoizmus, ktorým sa človek uzatvára do seba, miesto toho, aby ho tá dynamika lásky otvárala pre Boha. Z toho vyplýva smútok, zlá vôľa, nevera, tvrdosť srdca, otroctva a tak ďalej, neschopnosť lásky a mení sa to na radosť, trpezlivosť, dobroprajnosť, vernosť, skromnosť, sloboda, tak ako hovorí to svätý Pavol v liste Galatianom. Čiže tie vlastnosti, ktoré Boh vložil do človeka a pôvodne dobré, ktoré hriech narušil, sa znova obnovujú, on nevytvára nové, ale je to duch obnoviteľ, ktorý obnovuje to, čo Boh, duch stvoriteľ, teda tvorivý Boží duch stvoril aj v prírode, aj v človeku a hriech narušil, tak teraz je to ten duch, ktorý to vlastne celé obnovuje a pretvára. Na to sú dary Ducha Svätého, ako ich poznáme, ako sa o ne modlievame, za ne prosievame teda aj cez novenu k Duchu Svätému. Tu by som ešte na také prehlbenie zacitoval z Romana Guardiniho. Prvotný hriech spočíval v tom, že človek už nechcel byť verným obrazom, ale samotným pravzorom, teda nie obraz Boha, ale zo seba vytvoriť originál, pravzor, podľa ktorého všetko má byť. Vediaci a mocný ako Boh, chcel by teda aj poznanie a silu ako Boh. Tým vypadol zo vzťahu k Bohu, most viedol do prázdna. Krátko predtým totiž Guardini hovorí, že ako most je mostom vtedy, keď z jednej pevnej zeme ponad rieku prechádza do druhej a nie kde si do prázdna, takisto aj človek, ak chce jeho zmysel mať život, musí z Boha vychádzať a do Boha prichádzať a vtedy je jeho život mostom. No ale keď sa to oddelí, tak to je most, ktorý končí kde si v prázdne a tým pádom to nie je most, to je len nejaká lávka, ktorá končí v prázdne. Tu napráve to napravenie toho obrazu, ktorý narušil hriech, vidíme, že Ježiš berie na seba našu hriešnosť. Zaujímavé, že jeho verejné pôsobenie začína tým, že sa postaví do zástupu s hriešnikmi. Nezačína nejakým zjavením svojej slávy, teda božskej slávy, ale postaví sa do zástupu s hriešnikmi, teda nesie do tých vôd Jordánu našu hriešnosť, obťažený našou ľudskou hriešnou prírodzenosťou, práve aby to zlé, čo sa v nej spriečilo Bohu a všetko, čo sa na ňu nalepilo, utopil, vychádza a očistený je posvetený, teda pomazaný krizmou, posvetený Duchom Svätým. Čiže toto sú dva spolupodstatné prvky krstu. Jednak to zanechanie starého, ľudského, ale aj čo je proti samosebou ľudskej prírodzenosti. To nie je, že je v nás niečo ľudské a potom niečo božské, ale aj to ľudské je božské. Akurát to, čo v tom ľudskom narušil hriech, to k našej prírodzenosti nepatrí. A toho sa potrebujeme zbaviť, ak sa chceme dvíhať k Bohu. No a takto očistený sa dáva pomazať, je pomazaný Duchom Svätým. No a to isté sa deje aj v krste, že naozaj my sme tedy aj nielen očistení, ale naplnení Duchom Svätým, ktorý je duch nového života.
Počuli sme, že na Ježiša zostúpil Duch Svätý v telesnej podobe. Je to veľmi zvláštna formulácia, pretože nás cirkev učí, že Duch Svätý nemôže byť v telesnej podobe, že Duch Svätý je jednoducho duch. Ako tomu môžeme rozumieť?
My si to predstavujeme, že Ježiš bol v telesnej podobe a Duch Svätý bol tým duchovným, ktorý na neho zostúpil a naplnil ho znútra. My vidíme, že duch zostupuje v telesnej podobe. Má to veľmi hlboký význam, pretože, ako hovorí svätý Pavol v liste Kolosanom, tak Ježišovi Kristovi telesne prebývala medzi nami celá plnosť božstva. Ježišovi Kristovi. Áno, on bol naplnený tým božstvom telesne a tým, že bol obývaný Duchom Svätým, preplnený, teda prebýva v ňom. To je to zostúpenie na Ježiša. Tá telesná dimenzia nebola v Duchu Svätom, ale v Ježišovi samotnom, do ktorého zostupuje. Tam sa prejavuje duch telesným spôsobom. No ale väčšinou tu vidia aj exegeti už súvis medzi Ježišovým krstom a pokrsteným, lebo v pokrstených už samotný Ježiš žije ako mystické telo telesným spôsobom. Krstom je pokrstený reálne vtelený do Krista. To je základ celých Pavlových listov. Stáva sa chrámom Ducha Svätého, príbytkom Božím, príbytkom Ducha Svätého. Čiže to príbytok, chrám, to je to hmatateľné, to telesné, hmotné, kde prebýva duch. Čiže už v tej Ježišovej prírodzenosti, ktorý nesie našu, je zahrnutá zas naša, ktorá sa spája s Ježišovou božskou prírodzenosťou a tá telesnosť, teda nečakajme, že duch nabral nejakú podobu tela, ale sa prejavil v Ježišovi, ktorý mal našu ľudskú prírodzenosť a potom aj v každom pokrstenom, ktorý má účasť na Ježišovej prírodzenosti. Takže tu sa to celé prepája.
V tejto súvislosti mi prišla na úm kniha Williama Paul Junga Chatrč, kde Boh vystupuje v ženskom rode dokonca ako černoška. Aký máte názor na takýto pohľad?
Ten zámer autora, ktorý chce povedať, veď a hovorí to vyslovene, teda kladie to do tých Božích úst v tejto knihe, že a myslíte si, že vaša predstava sivobradého starca viac odpovedá mojej podstate, ako keď sa vám zjaví v podobe černoskej ženy, tak v tomto smere je to pravda, že naozaj akákoľvek naša predstava je len naša predstava a keď ju chce nabúrať týmto obrazom, dalo by sa to brať. Na druhej strane, ale predsa len Ježiš nám prišiel zjaviť otca a nehovorí mu mama, ale abba, otec, otecko. No ale v tejto nám otca prišiel zjaviť, Ježiš a zjavil nám ho takto, ako otca, nie ako matku, i keď celý starý zákon aj Ježiš Kristus hovorí, ako matka nemôže zaprieť svoje dieťa, tak ani otec aj sa prejavuje ako starostlivá matka. Proste má tú črtu aj tej materinskosti, ale predsa len nám Ježiš Kristus prišiel zjaviť svojho Boha Otca ako otca, ktorý má aj materinské črty, aj ženskosť, má svoj pôvod a originál v Bohu, na svoj obraz a podobu ich stvoril, muža a ženu ich stvoril, čiže obraz a podoba ženy má originál v Bohu, na jeho obrazie je žena stvorená so všetkým, čo patrí k ženskej prírodzenosti a k tej osobitosti ženskosti. No ale predsa len Ježiš Kristus nám prišiel povedať o Bohu ako o Otcovi, tak to len na margo, keď tu hovoríme v súvise s krstom pána Ježiša. No potom, keď sa vrátime k myšlienke ešte, že v telesnej podobe, že naozaj, keď boli stvorení duchovia, tak práve Lucifer mal byť nositeľom svetla, Luciferos, teda ten, ktorý nosí svetlo. No a po krste my máme byť už nie Lucifermi, ale Teoforos, teda tí, ktorí sú nositeľmi Boha. S našou ľudskou prírodzenosťou sa v krste spája božská prírodzenosť, alebo my sa s ňou spájame, a preto už od krstu my sme tými nositeľmi Boha. To je veľmi silná myšlienka, že máme ho niesť v sebe, tak ako Mária bola Teotokos, Bohorodička, mali sme nedávno sviatok, tak my máme byť tí Teoforovia, ktorí nosia Boha v sebe. Tam cez nás vlastne sám Boh pôsobí a je hmatateľne prítomný. Aj sa približuje k človeku cez človeka vo väčšine prípadov.
Duch Svätý sa zjavil v podobe holubice. Vieme, že aj počas celej histórie kresťanstva sa nesie symbol Ducha Svätého ako holubica.
Samozrejme, holubica má veľa predobrazov. Jednak už nad vodami sa vznáša duch ako holubica, takže ten predobraz toho vznášania sa, ako sme si hovorili, predsa len vyjadruje. Potom holubica je aj symbolom tej snúbeneckej vernosti, tej tichej, vyznávanej vernej lásky a preto sa prirovnáva k holubici aj izraelský národ v tej ideálnej podobe, že má byť ako holubica, ktorá verne očakáva svojho ženicha, ktorým je sám Jahve, pán Boh. No a potom znova vystupuje cez dejiny spásy holubica v súvise práve s vodou a s novým životom, je to potopa najmä, kde sa zatvorilo nebo, tak ako hriechom sa nad prvým človekom a nad ľudstvom zatvorilo nebo, už nemôže sa prechádzať s Bohom v rannom vánku, dovidí len po tie oblaky, ktoré hriech vytvoril. Nie, že by sa Boh zatvoril pred človekom, lebo to sa nedá. Slnko nad našou zemou cez deň nemôže nesvietiť. Ten slnečný deň je každý deň, len nám ho niekedy mraky zakryjú. No a v prípade stavu ľudstva človeka je to hriech, ktorý nám zatvoril. A potom sú tie chvíle, keď Boh preráža tie oblaky hriechu a zloby a vstupuje do nášho života. No a práve pri potope sveta, kde znova je, že v tom istom živli bol koniec neprávosti a počiatok, začiatok čnosti. Ten istý živel je aj koncom, ale aj začiatkom. A tam sa objavuje znova holubica ako symbol novej nádeje, duch života. Je tu život, pretože priletela s konárikom, s ratolesťou. No a nad tým všetkým dúha ako symbol zmluvy medzi človekom a Bohom. Je tu tento obraz, potom silný obraz, ktorý použil aj pán Ježiš, podobne ako Jonáš, ktorý bol 3 dni v bruchu ryby, veľkej ryby, tak bude aj syn človeka v útrobách zeme a smrti. A zase Jonáš znamená holubica po hebrejsky, čiže aj v tomto smere ten duch života akoby bol ponorený, ale znova sa vynára k novému životu a to je Ježiš Kristus, ktorý zobral smrť na seba. V ňom sa vlastne ten krst naplnil na kríži, kde ozaj Ježiš, ktorý nesie celú ťarchu hriechu. Zaujímavé, že písmo hovorí o 76 generáciách pred Kristom a on je 77. Zase nie náhoda, že vlastne tú ťarchu generácií pred sebou a celú hriešnosť nesie a cez očistú vo vode, ale definitívne sa to ukončuje na kríži, kde sa preráža nebo, sa otvorilo nebo a vlastne tam sa slnko zatmieva a vystupuje Ježiš Kristus, zem sa zatrasie, čiže tam až nastáva to naplnenie toho, čo sa v krste udialo.
Tento text, ktorý rozoberáme, je naozaj hlboký, dokonca, aby som povedala, aj náročný na počúvanie. A isto nebude ľahké hovoriť o aplikácii dnešného evanjelia do konkrétneho života. Otec Marian, pokúsme sa o to.
Je tu jedna zaujímavá súvislosť. Keď sa ľud dával pokrstiť, hovorí evanjelista Lukáš, a vtedy bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, čiže bol pokrstený, a potom hovorí a modlil sa, vtedy sa otvorilo nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe a tak ďalej. Čiže my vidíme, že ten obrad očistý a otvorenie sa pre Boha pokračuje v modlitbe. A vtedy sa ovocie krstu prejavuje. Ak krst znamená naozaj otvorenie sa človeka pre Boha, tak ako sa pred ním uzatvoril hriechom, keď zanecháva hriech, začína znova mať vzťah s Bohom. To je podstatné. Nielen byť obmitý od hriechu, ale vstúpiť do tej svadobnej miestnosti na svadobnú hostinu, v svadobnom rúchu, to dostávame pri krste. A nestačí len chodiť si v rúchu, ale teda vstúpiť do Božieho života. No a ten sa aj začína, aj udržiava modlitbou. A Ježiš Kristus po tom pokrstení sa modlí, teda je v rozhovore s Otcom a vtedy zostupuje Duch. A to je veľmi dôležité nadviazať na udalosť krstu modlitbou, lebo my pokračujeme v krste a v spojení s Bohom, ktoré nastalo krstom vlastne cez modlitbu. A nielen pomodlenie sa Oče náš zdravá z ráno večer, to by bolo ozaj to minimum, ale cez ten vzťah s Bohom ako Otcom, s ktorým sa rozprávame, s ktorým máme dialog, veď to robí syn alebo dcéru, dcérou, synom, že má vzťah k Otcovi a aj komunikuje, to tedy je ten vzťah aj naplnený, inak ako by ho nemalo. A tu je zaujímavé, že v prvotnej cirkvi sú zachované napríklad krstné katechézy svätého Cyrila Jeruzalemského. Ako prebiehala tá katechéza, že on zobral ikonu, ktorá zobrazovala a sprítomňovala Ježiša Krista a rozprával sa s Kristom prítomným v ikone. A tí, ktorí sa pripravovali na krst, postupne sa začlenovali do jeho rozprávania sa s Kristom. To nebolo, že odprednášal katechizmus, spravil sa test, ak doprešiel, mohol ísť na krst, čiže nahromadiť vedomosti o Bohu, ale vstúpiť do rozhovoru s Bohom. A najlepšie človeka spoznávame, keď sa s ním spoznáme a rozprávame, než keď o ňom si prečítame knižku. To je o ňom a rozprávať sa s ním. A keď on nám vyrozpráva, čo prežil, to je úplne iné poznanie. Je to poznanie zážitku. No a toto treba rozvíjať po krste, aby ten krst mohol pôsobiť, aby ozaj Duch Svätý sa prejavoval v tej našej telesnej podobe, aby to celé pokračovalo. Takže myslím si, že ako reakcia na nielen toto čítanie, nedeľu krstu Krista Pána, ktorou vstupujeme z vianočného obdobia do obdobia cez rok, je to aj vlastne nadviazanie na náš krst, ktorým sme vstúpili do života viery a ktorý máme rozvíjať. By bolo dobré, niekde si obnovovali krstné sľuby aj v kostole. Možno si sami, už keď nie obnoviť krstné sľuby, i to sa dá, ale vôbec uvedomiť si dátum krstu, udalosť krstu, že to je niečo priebežné, že tam sme boli aj pomazaní krizmou spásy a trošku si to oživiť a nadviazať na to tým, čo sa krstom začalo, teda živším rozhovorom s Bohom ako Otcom v Duchu Svetom. Každá modlitba sa končí tým trojičným zvolaním skrze Otca i Syna i Ducha Svetého alebo iné tieto trojičné zvolania, tak takto si privykať ozaj ten prijatý krst prežívať, aby sme len nielen boli v minulosti pokrstení, ale aby ten krst žil ako reálna skutočnosť. Tu aj skončím tým, niektorí hovoria, že sú tri krsty, teda ten Kristov krst, v ktorom sme už boli pokrstení, lebo tam sme boli aj my pokrstení, už nás niesol, potom náš krst a ešte potom je tzv. Krst morálny. A morálny krst znamená nie nejaký nový obrad, ale že si v rovine vôle a mysle a konania uskutočníme to, čo sme v krste prijali. Čiže taký priebežný, hovoria teologovia, morálny krst, môžeme povedať aj priebežný, že to, čo sme prijali, prinášame do života. To je ozaj program na každý deň.
Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad dnešného evanjelia a vám za pozornosť. Požehnanú nedeľu vám za všetkých tvorcov dnešnej relácie želá Anna Brilová.